Vítejte, milí posluchači, u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do Živanic, obce nedaleko Lázní Bohdaneč, která bude za pár let slavit 900 let od první písemné zmínky. K Živanicím patří ještě místní části Nerad a Dědek. Půjdeme se podívat i tam a kronikářka Monika Horáková nám objasní, jak jejich názvy vznikly a řekne jednu místní legendu o čertovi, který trousil písek. Ale od pohádek k historii. S Živanicemi je spojena jedna poválečná kauza nazvaná Paprsky smrti. Více vám povíme přímo na místě u staré Chvojkovy cihelny a budeme číst i z archivu STB. Na dnešní výlet vás zve Šárka Kuchtová. Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ze Živanic. A já jsem teď na obecním úřadě se starostou s Petrem Lejhancem. Jak jsou Živanice dnes velké? A je to jenom obec Živanice, nebo máte ještě nějaké další části k vám přidružené?
Dobrý den. No tak Živanice je to obec těsně přes 1000 obyvatel. Máme ještě dvě místní části, Nerad a Dědek.
Vy jste přece jen oblast, kde je spousta rybníků, taky cyklostezek, že?
Ano, máme tady stezku mezi Lázněma Bohdaneč a Živanicema, která je osvětlená celonočně, takže tady opravdu ten cyklistický ruch je veliký. Jsou tady různý rybníky, sestavy rybníků, je tady opatovický kanál v sousedství, takže opravdu tady toho vyžití pro cyklotrasy a pro turisty je opravdu hodně.
My jsme u vás na obecním úřadě, ten teda ještě voní novotou.
Jo, je to pravda, před 3 lety proběhla kompletní rekonstrukce, protože starý úřad byl ze 70. let vystavěný, takže nevyhovoval už vůbec ničemu, takže jsme vlastně přistoupili k rekonstrukci, kterou jsme teda hradili celou z vlastních prostředků. V roce 2019 při covidu se řešila rekonstrukce základní školy, takže se vlastně sundala střecha, stropy a přistavilo se i podkroví, aby jsme zvýšili komfort žáků v základní škole a v mateřské škole.
Vy tu máte třídy až do 9. třídy?
Ne, máme první stupeň do 5. třídy, 3 třídy chodí samostatně a jedna jsou ještě jako více třídka, že jsou 2 třídy v jednom. A dole v přízemí je mateřská škola.
Takže ve škole máte kolik dětí?
V tuhle chvíli ve škole je 62 dětí a 35 v mateřské škole.
Oni vám asi jezdí do Bohdanče, že?
Potom vlastně jako spádově padáme do Lázní Bohdaneč, ale 90% místních dětí si tady ten první stupeň u nás jako odchodí.
U vjezdu do obce po pravé straně hned vlastně stojí sokolovna, takže předpokládám, že budete mít aktivní sokoly.
No, sokolové teda tady fungují velice aktivně. Sokolovna je teda v majetku, to je Sokol Živanice a je to vlastně jediný jakoby vnitřní kulturní zařízení, který využíváme jak ke cvičení a i ke kulturním akcím venkovním i vnitřním. Pořádají se tady 3 nebo 4 plesy ročně a spousta letních akcí, diskotéky, zábavy, takže jako to vyžití je tady opravdu velký.
Co vaši hasiči?
Hasiči máme, sbor dobrovolných hasičů v Živanicích je, ty nám tady tvoří i jednotku pro obec, kterou máme povinnou a vlastně nám tady zajišťují společně se Sokolama veškerý kulturní život v obci a v místní části Dědek máme ještě taky sbor dobrovolných hasičů a tam zase je to prostě obdobný, máme to takhle, že zase ty kluci zařizují tu kulturu v tom Dědku.
My se ještě dnes do místní části Dědek a do Neradu půjdeme podívat, ale možná bychom se ještě stavili za vaší kronikářkou, za Monikou Horákovou.
Určitě není problém, paní Horákovou určitě najdeme doma a v místních částech v Neradu a v Dědku, tak máme tam, v Neradu jsou krásné lipové aleje, v Dědku máme mimo jiné taky, je tam takový kulturní zařízení, malý venkovní dětský hřiště, který teda máme jak v Živanicích v Neradu, jo, máme tady 4 dětské hřiště v obci.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes ze Živanic a já jsem tu teď s kronikářkou s Monikou Horákovou. Moniko, můžu se zeptat, vy tu máte takovou jednu vzácnost, ale když se zeptám, jakou první zmínku písemnou máte o obci?
První písemná zmínka byla trošku složitější dopátrat se toho skutečného datumu, protože těch údajů v různých publikacích, knihách na internetu je několik. Nejčastěji se uváděl rok 1226, 1145, 1131, takže tudíž vyvstala otázka, které vlastně datum je správné, aby obec případně mohla mít obecní slavnosti ve správné datum.
No, protože takhle byste museli slavit třeba třikrát během desetiletí.
Ano, a třeba by to vůbec nebyla pravda. Takže jsme se obrátili na odborníky, památkáře, oblastní archiv a všichni nás shodně nasměrovali na odborníka pro raný středověk a novověk ve východních Čechách, doktora Františka Šepka, který prostudoval své materiály k živanicům a byl tak velmi laskavý, že opravdu určil datum správné 1131, což je listina z pera biskupa Jindřicha Zdíka, olomouckého biskupa, a vlastně ona listina sepisuje majetek 210 obcí v Čechách a na Moravě, kde vlastně byl majetek kostela svatého Petra převeden ke kostelu svatého Václava. A k onomu vysvěcení kostela došlo 11. června 1131, což by tedy byla ta první písemná zmínka potvrzená.
Tam se přímo objevuje název Živanice?
Ano, tam se objevuje Živanice, tady si to můžete prohlédnout, je to napsáno Siuanic. A vlastně tato listina se jmenuje odborně faksimile, což faksimile znamená čiň podobně, je to velice přesné napodobení originálu většinou starých tisků a rukopisů. Aby však nic nebylo tak jednoduché, tak pan doktor Šebek nám řekl, že v současnosti se historici začali přijít o přesné datum této listiny, protože podle některých indicí některý majetek mohl být třeba až z roku 1141, ale to opravdu není pravda, protože jiné studie to zase vyvrátily, že ona listina by opravdu měla být z roku 1131.
Takže budete se držet tohoto data a budete připravovat oslavy na roku 2031.
Ano, za 6 let by naše obec mohla oslavit 900 let od první písemné zmínky. Ještě bych asi měla říct, že druhou písemnou zmínkou potvrzenou je listina z roku 1226, což je privilegium neboli právo užívání krále Přemysla I. pro ženský klášter v Doksanech, ve kterém je zase potvrzen onen získaný majetek. Ale tato faksimile by bylo složité získat, protože je uložena v archivu ve Vídni.
A jak se vám podařilo získat tuto faksimili? Budete ji tu mít někde vystavenou?
Vystavená bude, určitě uspořádáme besedu pro občany, máme vyhotoven jak originál, tak kopii, kterou by si občané třeba mohli i prohlídnout, nebo děti ve škole. A vlastně získání té faksimile bylo také v pátrání dlouhém, asi ročním, protože jsme museli zjistit vlastně, kde je ona listina uložena. Takže to zase oblastní archiv Pardubice nám pomohl zjistit, že je uložena v zemském archivu Opava. Ale zas, aby ten archiv nám tu elektronickou kopii poskytl, aby odborná firma mohla vyhotovit tu faksimili, tak ještě byl zapotřebí souhlas arcibiskupství olomouckého, které vlastně chtělo splnit nějaké podmínky, aby vůbec tu elektronickou kopii té odborné firmě dala, ale tady už teda konečně vidíme ten výsledný produkt.
Byla to tedy dlouhá cesta a těžká práce.
Trvalo to opravdu od těch prvních počátků, kdy vlastně jsme naráželi na několik datumů a nevěděli jsme, které je dobře. Určitě přes rok to trvalo, než se prostě jsme se dopátrali, které datum je dobře.
Takže kdy se můžou lidé přijít podívat?
My máme velmi aktivní spolky a skoro každý měsíc se tu koná několik akcí a zatím jsme předběžně domluveni na leden. Vlastně až hodně lidí říká, počkej, až nebudou práce na zahrádce, protože to chci tu besedu, chci spojit ještě s promítáním pamětních fotografií, protože tady obcházím občany a jsou tak hodní, že prostě pohledají doma ve svých skříních a dají mi třeba k oskenování nějaké pamětní fotografie, takže se podařilo sestavit příběhy tady třeba pilota Oldřicha Rajse a dalších. Nemůžu teď vyjmenovat všechny, abych někoho třeba neurazila, ale jsem ráda, že lidi ty fotografie takhle poskytnou a můžeme poskládat střípky z historie obce i vlastně narazíme na osoby, které se třeba obětovaly pro vlast a tolik se o nich nemluví.
My se teď pojedeme podívat do těch místních částí Dědek a Nerad, ale po cestě se zastavíme v místě, kde dříve byla cihelna, Chvojkova cihelna, a řekneme si tam jeden moc zajímavý poválečný příběh. Pokračují východočeské výlety dnes ze Živanic a my jsme vyjeli ze Živanic směrem do dalších místních částí s kronikářkou Monikou Horákovou a s panem starostou Petrem Lejhancem. Moniko, my jsme se zastavili na místě, na křižovatce, kde je taková zvláštní budova, je to něco mezi zámečkem a obytným domem z bílých cihel. Co tady dřív bylo?
Zde v roce 1909 rodina Chvojkových vybudovala cihelnu, která tady z místní vátiny vyráběla bílé cihly. Cihelna přestala před válkou fungovat a snad po druhé světové válce zde probíhal jakýsi tajný vojenský výzkum.
Vzpomínají si na tu cihelnu místní pamětníci?
Ano, hovořila jsem s pamětníkem, jedná se o pana Černého, což je předchozí kronikář, bude mu v prosinci 90 let a on pamatuje, že zde jako kluci malí prolézali prázdné objekty cihelny, že to pro ně byl velký zážitek, když mohli třeba lézt vnitřkem komínu s pomocí upevněných držáků, které tam byly až na vrchol toho komína.
A on si pamatuje i na ten poválečný výzkum, i na tom, co se tu dělo po válce, že?
Ano, pamatuje si a snad na děvčata ze vsi, která sem chodila vypomáhat, třeba lepili štítky na skleničky a pamatuje i lidi, kteří sem chodili krmit psy, na kterých se oni pokusy udály.
Takže ta cihelna už potom po válce jako cihelna nefungovala?
Nefungovala, snad zde probíhal jenom ten tajný vojenský výzkum. A pan Černý mi řekl, že surovinou pro výrobu cihel byl žlutý písek, takzvaná vátina, který se nacházel v okolí cihelny, ale vyráběné cihly byly bílé. Pamatuje si, že písek od cihelny byl vytěžen a použit při strojním omítání při stavbě sídliště Dukla v Pardubicích.
Takže z cihelny zůstala jen ta obytná část?
Ano, zůstala jenom tato obytná část.
Co na té druhé straně silnice, kde ta cihelna byla, co tam bylo? Byl tam asi komín, když to byla cihelna?
Byl tam komín a provozní budovy, kde se vlastně vyráběly cihly a později tam snad byl prováděn ten tajný vojenský výzkum.
Toto místo té Chvojkovy cihelny je spojené také s paní Idou Messnerovou, která je tady také s námi. Jak je to, paní Ido? Vy jste tu měla jednoho člena rodiny, je to tak?
No, dozvěděla jsem se to sice až vlastně na sklonku života, ale zjistila jsem, že tady bydlel snad a pracoval můj otec.
Jan Štamfl. A on dokonce byl ten, který vedl ten poválečný výzkum.
Ano, ano. Je uvedený jako ředitel biofyzikální stanice.
A vy jste se to dozvěděla kdy? V kolika letech?
No, v 82 letech jsem zjistila, co vlastně otec dělal, čím se zabýval.
Jak je to možné, že vám to rodina utajila?
Protože otec, když jsem se měla narodit, tak nechtěl děti, že by mu překáželi ve výzkumu. Maminka si mě prosadila, rozešli se na to konto, no a pak už jsme o něm moc nevěděli.
Ale tam došlo k jisté změně v roce 1950. Co se stalo?
V roce 1950 nám úřady oznámily, že můj otec zemřel na TBC. A aniž bychom to věděli, co se s ním děje, tak posléze jsme zjistili, že vlastně ho tajná policie sledovala a nakonec i uvěznila.
Takže vy jste přišla pátrat po svém otci, dozvěděla jste se tu něco?
No, dozvěděla jsem se, v první řadě mě na to přivedl článek na internetu, kde najednou na mě vyhlídl nápis doktor Beneš a paprsky smrti. A tak jsem začala pátrat vlastně přes pana doktora historika Kotika a ten mě začal dodávat materiál, který byl o mém otci. A tak jsem se postupně dozvěděla, co se s ním stalo.
Kdo byl váš otec Jan Štamfl? Na to my se půjdeme zeptat samotného pana doktora Kotika. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Živanic a my jsme teď přišli za panem doktorem Kotikem, aby nám řekl něco o tajném výzkumu poválečném, který probíhal právě v té cihelně u Živanic.
Oficiálně ta laboratoř v Živanicích se jmenovala biochemická. Nevím, jestli to byl krycí název, ale v podstatě uvážíme-li, že ten výzkum měl záštitu kanceláře prezidenta republiky, tak takzvané epsilon záření a takzvané rychlení vody, které se tam provádělo, mohlo mít v očích některých lidí podobu nějakého v úvozovkách vojenského výzkumu. Proto zřejmě byla snaha ze Živanic přestěhovat do jakéhosi bezpečí tu biochemickou laboratoř do Podkrkonoší.
Jak vy jste se o tom dozvěděl, vlastně o tom výzkumu, který v těch živenicích probíhal?
Bylo to přes čestného občana Pardubic, pana Metelku, politického vězně komunistů, který mě vyprávěl, že v jedné noci, bylo to vlastně o vánočních svátcích 1947, stěhoval s několika kolegy biochemickou laboratoř z Živanic. No, samozřejmě mě to zajímalo, poněvadž tam zazněla jména i známého pardubického speditéra pana Černohouse, který poskytl vlastně auta pro ten převoz a dalších lidí, kteří nějakým způsobem patřili k činitelům Československé lidové strany anebo tělovýchovné organizace Orel, tak tito lidé byli vybráni a jak jsme se teď později dozvěděli, inženýrem Janem Žemlou, který byl průmyslovým referentem okresního národního výboru v Pardubicích, taky lidovec, byli vlastně zorganizováni jako jakási parta, která měla tu laboratoř přestěhovat.
Vy, když jste to slyšel poprvé, tušel jste, o co jde, jestli to byl skutečně nějaký vojenský výzkum, protože tam zazněly poprvé ty paprsky smrti.
Ano, tam to poprvé zaznělo tyhle ty věci, ale jako samozřejmě z toho prvního vyprávění jsem netušil vůbec, o co jde. Pak jsem se dostal k nějakým poprvé materiálům archivu bezpečnostních složek, kde samozřejmě figurovalo jméno vedoucího té laboratoře Jana Štampfla a propojovalo se mi to s akcemi, o kterých jsem věděl, že jako osvětové probíhaly u Salesiánů v Pardubicích v jejich středisku, kde se scházela jakási intelektuální elita Pardubic a poslouchala tam přednášky různých specialistů na různá témata, ať už to byla příroda, fyzika, chemie a jiné obory.
Přednášel tam tedy i šéf výzkumu Jan Štampfl, někdy je psaný jako inženýr, někdy je bez titulu. On byl skutečně třeba vědecký pracovník, víme to?
No, neznáme vlastně okolnosti, za jaký získal titul, ani nevíme, jestli ho vůbec měl. Je pravda, že takto byl svými známými oslovován a víme, že někteří z těch lidí, kteří se scházeli u Salesiánů, si od něj nechali vyrábět horoskopy. Celkově můžeme o panu Štampflovi říci, že se velmi zajímal o ezoteriku, a není náhodou, že živanická laboratoř byla přestěhována pak na Novopatskou, které má dlouholetou historickou tradici v oblasti právě ezoteriky, seancí, vyvolávání duchů a těchto věcí. Čili vidím v tom jakousi logickou souvislost, že ty věci, které pana Štampfla zajímaly v Živanicích, že se domníval, že v nich bude moci pokračovat v tom Podkrkonoší.
Oni tu laboratoř stěhovali narychlo na vánoční svátky roku 1947. Víme proč?
No, podle výpovědi pana Václava Metelky staršího, to bylo proto, aby laboratoř nepadla do rukou Sovětům nebo jinými slovy řečeno komunistům, neboť se vycházelo z toho, že se vlastně zabývala vojenským výzkumem.
U nás tady v Pardubicích se po letech objevila jeho dcera, pana Jana Štampfla. Co my o Janu Štampflovi víme? Víme, jak dopadl?
No, víme, že byl v 50. letech zatčen. Zřejmě už měl před zatčením nějaké zdravotní problémy a samozřejmě ty výslechy a zatčení v 50. letech neobsahovaly nic dobrého, takže jeho zdravotní stav se zhoršil, žádnému oficiálnímu soudnímu procesu s ním nedošlo. Pouze rodina pak dostala vyrozumění, že už po propuštění zemřel na TBC.
Pátrání stále pokračuje. Očekáváte, že se ještě dozvíte něco nového?
No tak ten spis, který existuje pod jménem Jaromír Smutný, čili kancléř prezidenta Beneše, který měl zaštiťovat celý ten výzkum, je velice rozsáhlý a předpokládám, že pokud se s ním bude možno seznámit jako s celkem, že získáme další podstatné informace.
Osoba Jana Štamfla nám zůstává stále zahalena tajemstvím. Ale my se teď vrátíme zpátky do Živanic. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice dnes ze Živanic a my jsme teď v jedné místní části v Neradu. A já jsem tady se starostou, s Petrem Lejhancem a s kronikářkou Monikou Horákovou. Jsme asi uprostřed, stojíme před Božími muky. Máte tu nádhernou lipovou alej, to bude hodně stará, určitě přes 100 let, je to možné?
No určitě to bude přes 100 let, vlastně je to taková ikonická ta tady naší obce, ta náves je kompletně vlastně plná lip. Teď v tuhle chvíli probíhá nějaká jejich kontrola a budou kompletně revitalizovány, protože stářím a změnou klimatu nám prostě ty lípy už v těchto letech odcházejí a potřebují nějakou údržbu.
Když nějakou lípu skácíte, sázíte novou?
Určitě hnedka se vlastně dává náhradní výsadba a snažíme se novej strom udržet, aby nám prostě neuschnul. Jsme tady opravdu na těch pískách, takže je to dost složitý.
Nerad je, musím teda říct, moc krásná část obce, protože ta vesnice vlastně středem vede silnice, ale ty domy jsou dál od té silnice a je to takové, působí to velmi prostorně, vzdušně a velmi malebně.
Jo, opravdu je to hezká obec, já sám odsud pocházím. Máme tady i jakoby rybníček, probíhá tady i nová výstavba nějakých 16 domů, takže obec se rozšiřuje, ale je to vlastně jenom v takových nějakých mezích, že to je opravdu jenom výstavba, která tady nebude narušovat nějaký ten život v té obci.
Uprostřed máte nové dětské hřiště?
Máme tady dětské hřiště, jsou tady i posilovací stroje a tady opravdu v Neradu teďka je tady spousta mladých rodin, takže opravdu, když se tady sejdou, tak ta komunita tady těch dětí je poměrně veliká.
Zeptám se kronikářky, Nerad zní to trochu negativně, jak ten název vznikl, Nerad?
Nerad vznikl tak, že původně zde byl rybník Orlov a Orlov se mu říkalo proto, že na dubu, na rybniční hrázi hnízdil orel. A za francouzských válek zde v bažinách uvázlo mnoho povozů. A císař Josef II. Nebyl spokojen, protože mu rybník málo vynášel. Přitékalo sem z okolí mnoho bahna a tak rybník Nerad zrušil. A protože ho zrušil Nerad, tak se v nově vzniklé osadě začalo říkat Nerad.
To je krásné. Váží se tady k okolí nějaká vyloženě lidová pověst?
Lidová pověst se váže, tady máme spoustu písku, tak se jednou čert rozhodl, že vytopí sousední Mělice, protože se na ně rozlobil a tak letěl na svých obrovských křídlech k Hořicím, kde do obrovských nohavic nabral hromady písku, které chtěl vysypat do Labe u Mělic, aby je vytopil. Jenže jak letěl zpátky, tak už v dětku si o plechový komín roztrhl kalhoty, takže tam vysypal první písek, dále se mu rozsypal písek nad Neradem a když doletěl do Mělic, tak tam už jenom na návsi vysypal trochu písku, takže jeho úmysl vytopit Mělice se mu nezdařil a od té doby také tady máme řadu pískových kopečků, které jsou vysoké kolem 220 metrů, které se vlastně táhnou od Neratova přes Dědek, Živanice až k Neradu a k Mělicům.
To už jsou pěkné písečné duny. A my teď budeme z Neradu pokračovat dál do místní části Dědeka. My jsme v další místní části, která se nazývá Dědek. Zeptám se kronikářky, jak tato místní část ke svému názvu přišla.
Dědek se říká proto, protože zde byl rybník Dědek, byla zde hráz, na které hlídali vysloužilí vojáci dědkové a proto také název Dědek. Rybník byl vysušen, lidé si postavili další obydlí a začali zde hospodařit.
Zůstal tomu název Dědek.
A Dědek zůstal dál.
My jsme na křižovatce tří cest uprostřed místní obce Dědek. Kam ty cesty vedou?
Cesty vedou do Neratova, do Živanic a do Buhranče.
Takže my se vrátíme teď zpátky do Živanic.
Ano.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Živanicích a já jsem v samém centru Živanic se starostou Petrem Lejhancem a kronikářkou Monikou Horákovou. Pane starosto, my jsme v té nejstarší části obce, v těch nejstarších Živanicích, je to tak? Minuli jsme kostel?
Tak ano, teďka jsme vlastně od kostela a od školy projeli lipovou alejí, vlastně starou návsí a dojeli jsme tady k návesnímu rybníku, který je využívaný místním rybářským kroužkem a je vlastně určený pro místní děti, který ho využívají prostě k rybaření.
Ke koupání ne?
Ke koupání už ne, i když jsme ho teda před pár lety rybníček vyčistili, ale na koupání to teda opravdu není.
teď jsem viděla, jak tam skočila ryba, jsou tam kola na vodě. Vy tu nemáte ale jenom rybáře?
Ne, kromě rybářů, hasičů a sokolů tady ještě velice dobře funguje myslivecký sdružení nebo myslivecký spolek. A vlastně všechny tyhle ty spolky se opravdu podílejí na životě v obci.
Moniko, jak vlastně Živanice přišly ke svému názvu? Už jsme si řekli dědek, řekli jsme si nerad, ale Živanice.
Ano, označují ves lidí Živanových, Živanice, kde se spravoval jakýsi Živan a příponou Ice vznikl název Živanice.
My jsme tu, já nevím, jestli úplně na návsi, asi jo, když jsme u návesního rybníka. Ano. Všechny domečky jsou krásné, ale jeden je tu takový, vypadá hodně staře, je roubený.
Ano, jedná se o lidovou roubenou stavbu, postavenou asi v roce 1830 a zvláštností je, že byla vystavena v takzvaném kožuchu. Kožuch je označení pro hliněnou omazávku roubených staveb, kdy se vlastně do zdí natloukly bukové kolíky, následně se tam nahazovala malta a nanášela 8-centimetrová vrstva hlíny, která se uhladila a obílila.
Takže dostala vlastně takový hliněný kožíšek.
Ano, vlastně, proto tam je to krásné roubení.
Vy jste říkala, že tahle chaloupka není kulturní památkou, vy tu máte jinou kulturní památku?
Ano, máme tu kulturní památku římskokatolický filiální kostel na Nebevzetí Panny Marie. Zajímavostí toho kostela asi je, což se málo ví, že v sakristii je umístěno zařízení pro snímání zemětřesení, které si sem jednou za čas přijedou pracovníci zaměřit a tak například i zemětřesení v Japonsku v roce 24 zde bylo zaznamenáno.
Váže se ke kostelu nějaká pověst?
Ano, váže se pověst z roku 1620, kdy zdejšímu obyvatelstvu strpčovalo život švédské vojsko a obyvatelé se ho nemohli zbavit, tudíž se jeden občan jménem Pavelák rozhodl, vylezl do věže kostela a na generála, který velel vojsku ve výcviku, vystřelil, zasáhl ho a on zemřel a vojsko se zaleklo, nevěděli, co se stalo a utekli.
A obec byla zachráněna. Pane starosto, my jsme s vámi dneska absolvovali moc hezký výlet v Živanicích, v Dětku i Neradu. Všude bylo moc hezky, máte obec krásně čistou, máte všude sesekané trávníky. Já si myslím, že se tady musí lidem dobře žít.
No tak snažíme se, aby to tady bylo jakoby hezký místo k žití. A nejenom tím prostředím, ale jak už jsme řekli, opravdu tady probíhá přes rok spousta akcí. Jednou z těch velmi významných a jednou z nejhezčích je stavění máje, který probíhá každý rok 30. dubna. Potom se pálí čarodějnice a pokračuje to pak nějakou zábavou, diskotékou pro děti i pro dospělí. A teď vlastně letos tady máme nově, snažíme se tady s místními spolky dělat jednou za 14 dní takový retro diskotéky, aby se prostě ten kulturní život v obci a hlavně ten společenský, aby se vrátil trošku, protože ty lidi se nám poslední dobou jakoby hodně začínají vzdalovat. Ten sociální život hodně upadá, takže se snažíme ty lidi zase stmelovat, aby se scházeli na těch místech pěkných a tím bych si vás dovolil i pozvat sem k nám.
Tak mi děkujeme za pozvání. A tady u návesního rybníku v Živanicích končíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, podívejte se na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. Já už vám přeji, milí posluchači, hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.